мен, Клара Маринова. И моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на НФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте, сега вашите слушатели.
Доцент Михов, днес чуваме ли се?
Чувам, но е много добре.
Аз пък някакъв шум чувам. Сега е вече добре. Доцент Милков, днес новината, която се наложи от само себе си, е новината за смяната на нашия кандидат. Кандидата на България за генерален секретар на ООН. Да започнем от вашия личен коментар.
Тъжна е история.
Да.
Това е, което първото ми идва
да
кажа. Тази много сериозна кандидатура и много сериозна национална задача България да има председател на тази световна, най-голямата световна организация, да загуби окончателно своите шансове да бъде постигнат.
Да.
Много ще бъдат анализите и оценките за това защо е тази възможност, която едва ли в следващите десетилетия имаме, с един кандидат, световно известен и с възможност да получи подкрепа, обърнете внимание, на ядрените сили,
да,
свръхсилите в света, които членуват в клуба на най-силните държави, наречен постоянни членки на Съвета за сигурност.
Да.
Постигането на такъв сам по себе си не е само въпрос на лични качества, на популярност, на почтенност, на биография. Това е въпрос на дипломатически усилия, на политика, на усилия, на преследване на тази цел от държавата, която става за тази кандидатура.
Да.
И факта, че ние оттеглихме тази кандидатура и тук не говоря за личните качества на едната или другата дама. Сам по себе си води до провал на идея за успех. Това трябва да кажем, че да лансираш, да успееш да защитиш и да постигнеш компромис между великите сили, е дипломатическа и държавническа задача, с които България не справи.
Жалко, разбира се, аз също разсъждавах днес. Няма значение Кристалина ли се казва, Ирина ли се казва, тук опира до една позиция на България, до една възможност България да се лансира в големия свят на голямата политика. Не знам доколко редно беше по никое време да се сменя кандидатурата, защото тези като мен, които са по-възрастни, си спомнят много пъти избиране на генерален секретар. Аз спомня, дете съм била, но вече се интересувах от политика, когато избраха Курт Валдхайм. И след няколко години се постави въпросът, че той е имал малко по-тъмно минало с едно участие в подкрепа на хитлерофашизма. Разбира се, това се постави като световен проблем, но се взе решение, че тези времена са минали, че той е избран за генерален секретар и трябва да продължи да си работи като такъв. Ето, дори такива случки е имало с на този пост. А ние тук някак избързахме, според мен. Не знам, може и да не съм права, но ми се струва, че избързахме. Същностното гласуване не е започнало още. Държавите членки на Съвета за сигурност ще започнат цветното гласуване и тогава щяхме да разберем каква е истинската подкрепа за Ирина Бокова. Сега те първа кампания за един месец, тъй да даже да се удължи повече от един месец, едва ли ще може да се осъществи за Кристалина Георгиева. По този начин ние загубваме за известно време и поста, който имаме в Европейската комисия. Дано да й пожелаем късмет и шанс за избирането, но не знам как ще се случи. Продължавам нататък, защото предизборната кампания в България съвпада с предизборната кампания в Америка. Хайде сега да се опитаме с вас, вие сте човек-интелектуалец, да направим една съпоставка между изборната кампания в Америка и в България, и там за президент, и тук за президент. Какви са приликите и какви са отликите според вас, доцент Михов?
Което мога да кажа, че съпоставка не може да се
така
направи.
Да, защо?
И можем да отговорим много кратко. Прилики няма, разликите във всичко.
Да.
Започвайки от политическата и конституционна система,
да,
тя е много различна. Както България и Съединените щати са много различни в всички посоки, във всички измерения, в история, къде е в полза на България, къде е в полза на Съединените щати.
Да.
Верно е, че спадат, но бихме могли да кажем, че двете избора са важни за България,
да,
е важни за българите.
Да.
Кой е по-важен? Според мен по-важен е изборите в България, защото има една българска традиция, че най-голямата власт е най-близката власт.
Да, да, да.
Затова съществува и поговорката цара дава подаряне.
Да.
Макар и иронично съдържание, тя отговаря на това, че подаряне от царя. И в този смисъл за българите е много важен изборите за президент. Те са важни не просто защото става дума за избор на нов държавен глава, в което мисля, че никой не съмнява, че ще имаме нов държавен,
да,
глава.
И главнокомандващ. Много
и
важно.
И главнокомандващ, разбира се. А защото днес тези избори могат да поставят началото на една политическа и обществена промяна, която българите от много години назад желаят. Една промяна, която е свързана с коренна преориентация на България в последните 25 години.
Да.
Припомням, че днес господин Каракачанов каза една кратка фраза при откриването и по-точно при официалното представяне на,
да,
кандидат на Обединените патриоти. И тази фраза е следната: така повече не може.
Да.
Очевидно е, че за българския бизнес, за българска економика, за българските трудещи се пенсионери, да не продължавам нататък по професионални лекари, учители, офицери и служители, да, тази фраза изразява много категорично настроението за промяна,
да,
и за отрицание на съществуващия икономически и политически ред в страната. Трябва да се сложи край на безпътици и трябва да се забравят клишетата за европейски, евроатлантически ценности, ориентации, русофилски носталгии и да се подчертава, че България има свои и българските управляващи са длъжни преди всичко да следват тези. А тази фраза означава всъщност да се защитават интересите на българския бизнес,
да,
на българското стопанство, да се води външна политика в интерес на българските национални интереси, защитата на българите зад граница, да се защитава в една или друга, така както го правят всички наши Европейския съюз,
да,
българското стопанско развитие, да се грижат за българското образование, здравеопазване, за българската армия, да се наложи ред в държавата. Защото няма държава, която масовата престъпност, битовата престъпност да е в такова състояние, каквото,
да,
е днес.
Да.
Това е национален проблем и той трябва да бъде.
Да.
Не може България за 25 години да загуби над 1,5 милиона граждани, които се преселиха, можем,
да,
да кажем, в другата част на Европа, и това да бъде подминавано и да се говори за евроатлантическа солидарност или за братска дружба с руския народ.
Да.
Българската економика, българските интереси, българската нация, нещото, което трябва да бъде основата на нашата политика. Когато българските президент и българските управляващи говорят на света този език, че ние сме партньори и съюзници в НАТО и Европейския съюз, но нашите интереси бъдат това и това, тогава хората ще разберат и ще ни учат, няма да ни вземат като вечните послушници, които могат да потупвани по рамото и да им се говори, че за вас, когато вие браните границата си с Турция и границата на...
Алло?
Да.
Чуваме ли? Да. Нещо прекъсвате от време на време и затова проверявам. Доцент Пихов, имам два подвъпроса към тази тема. Нали, това, че ние сме избрали нашия път, той е ясен и въобще не става дума за да го оспорваме на евроатлантическите ценности и приобщаване, не значи, че трябва да си влушаваме отношенията с други държави, които не са членове на Евросъюза и на НАТО.
Абсолютно. Няма съмнение върху този въпрос.
Да.
Ние, че държави като Франция, като Германия, да не стигаме до тях, но държави, които сме от една черга, както се казва, като Унгария, като Словения, Словакия, следват своята политика и в никакъв случай не влушават, не жертват своите национални интереси за някаква имагинерна, въображаема солидарност. Днес света е многополярен. Русия, Китай, Азия, Латинска Америка са в които се развива динамични икономики, където се създава част от световното богатство, нека да го наречем брутен национален продукт.
Доцент Михов,
това трябва да бъде наш приоритет.
Ние ако погледнем дори сред съседите ни, имаме съседни държави, които не са членове на Европейския съюз и на НАТО. Ето, Турция е на НАТО член, но не е член на Европейския съюз. Сърбия, Македония не са членове на тези европейски структури. Това означава ли, че ние с тях няма да поддържаме добри отношения?
Балканската тема е пък нещо съвсем.
Да.
България е фактор в Европа и в света, когато е силна в региона на Балкани.
Точно така.
Ще припомня, че България се говори като ключ към Балканите в продължение на десетилетия.
Да.
България и по времето на реалния социализъм беше факт
на Балканите. Точно така е, да.
И въпреки, че бяхме съюзници в Варшавския, че бяхме в СИФ, и въпреки, че България се управляваше от Тодор Живков, имаше моменти, когато българската балканска политика имаше определена самостоятелност. И в този смисъл балканската политика е първият въпрос на нашата външна политика и на нашите отношения.
Да.
Ние имаме исторически и национални проблеми в региона, но ние сме длъжни да водим активен диалог, активна политика, както с държавите членки на Европейския съюз, така и с Турция, с Сърбия, с Македония, с държавите от бивша Югославия.
Да.
И колкото по-силно е влиянието на България тези държави, икономическо, политическо, културно, толкова тя е по-силна в региона.
Да. Понеже заговорихме за добросъседските отношения, ние се опитваме, разбира се, да имаме такива с всички държави около нас, пък и не само около нас, но направи впечатление, тук може би, защото и много често едно след друго беше нападана по грозен начин нашата държава, нашето общество реагира остро на вандалски акт на един македонски журналист. За съжаление, пак журналист, псевдополитик руски, също доста нелицеприятно се изказа за нас. Според нас държавните институции правилно ли реагираха ли изобщо на тези две доста пошли неща, които се случиха?
Трябва да кажа, че случая с поругаването на българския паметен знак на връх Каймак Чалан не е само инициатива на един македонски журналист. Твърдя го като запознат и като професионално занимаващ с македонския въпрос и познаващ развитието Република Македония в последните 50 години близо вече, че това е груба провокация на македонската, на македонските управляващи, на управляващите в Скопие, която дълго време в последните години не беше регистрирана в свое, в такова измерение. Спомняме си един случай, когато посланник беше препятстван в Скопие да поднесе цветя на гроба на Гоце Делчев.
Да.
От тогава, можем да кажем, се въздържаше от такива провокации. Днес това е разиграно, организирано от специалните служби на Република Македония, а и беше намерен в лицето на, да го наречем накратко, Миленко.
Да, да.
Това е нещо, което не е подминавано и в никакъв случай не може да кажем и да приемем тезата, че е свободна изява на един буден македонски гражданин, който е почувствал засегнат в своето национално чувство от действия на българските представители на Каймак Чалан, между които бях и аз.
Да, да.
При това мнение.
Да.
И трябва много ясно да се каже на управляващите в Скопие, че това повече не може да бъде така.
Така.
Че антибългарската политика не да бъде толерирана и България няма да търпи това. Че такава е във вреда както на българите в Република България, така и на българите в Република Македония.
Да.
Това е във вреда и на всички граждани на Република Македония, които аз съм убеден желаят границата между републики да остане единствено и само на картата и виждат в Европейския съюз една възможност за общ живот всички по правилата на демокрацията, свободата и зачитането на човешките права.
Да.
Това трябва да бъде императивно темено и трябва да има сериозни последици и да е ясно, че това не е дело на македонските граждани и не изразява в никакъв случай настроението на нашите приятели по долината на Варда.
Доцент Михов, вие сте особено чувствителни като парламентарна група и партии към бежанската криза и мигрантския проблем. Преди дни унгарският премиер Орбан предложи ново решение за справяне с мигрантската криза. Според него всички нелегални мигранти трябва да се изпратят в центрове за настаняване извън общността, които ще се финансират от бюджета на Съюза и ще са под неговата въоръжена охрана. Настанените в тези лагери трябва да подават документи за получаване на убежище само след като държава от Европейския съюз одобри тяхната молба и те получат разрешение да влизат в Съюза. Как се отнасяте към подобно предложение?
Предложения, които са насочени в защита на Европа от нелегалната миграция.
Да.
Предложения, които имат за цел да се поправят грешките от политиката на лидери в последните една-две години. Ние ги подкрепяме. За наше съжаление, Унгария е далеч по-активната страна в процес, отколкото България, която се намира на естествената граница.
Да.
И в този смисъл ние насърчаваме едно тясно сътрудничество между България и Унгария и останалите държави в Източна Европа. Мисля, че има правилни стъпки в тази посока. Източна Европа, че имах възможност вече да го споделя във вашия ефир, е призвана да придобие по-активна роля в континентална Европа или в Европейския съюз. И това преминава през едно тясно сътрудничество между лидерите на тези държави. И в този смисъл ние трябва да много сериозно да се отнесем към тази инициатива на министър-председателя Орбан и трябва да се работи в консултации двустранно, многостранно и европейско ниво.
Да.
Още повече, че България има опит в решаване на криза в Косово при изграждането на такива лагери.
Лагери, да.
Че, българския лагер за албанските имигранти.
Да.
Разбира се, тази криза беше далеч по-ограничена времето и в размаха, но в никакъв случай не трябва да се разглежда тази антихуманна или насочена срещу хуманното разглеждане на бежанския проблем. Правя разлика между бежански проблеми, бежанци и нелегална миграция и незаконно примиряване в Европа. Това е сериозно, което трябва да се разглежда и да се обсъжда в ПСС.
Много ви благодаря за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и аз.
Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.